Vi skal rejse os, og så skal vi sammen læse fra Matthæus kapitel 9, vers 35 til kapitel 10, vers 25. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Da han så folkeskarne, ynkede han over dem, for de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Der sagde han til sine disciple: "Høsten er stor, men arbejderne få. Bed derfor høstens herre om at sende arbejderne ud til sin høst." Jesus kaldte sine 12 disciple til sig og gav dem magt over urene ånder, så de kunne uddrive dem og helbrede al sygdom og lidelse. Navnene på de 12 apostle er først Simon kaldet Peter, så hans bror Andreas, og Jakob, Zebedæus søn, og hans bror Johannes, Filip og Bartolomæus, Thomas og tolleren Matthæus, Jakob, Alfæus søn, og Thaddæus, Simon Kananæer og Judas Iskariot, han som forrådte ham. Disse 12 sendte Jesus ud og befalede dem: "Følg ikke vejen til hedningerne, og gå ikke ind i samaritanernes byer, men gå derimod til de fortabte får af Israels hus. Gå ud og prædik. Himmeriget er kommet nær. Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Skaff jer ikke guld eller sølv eller kover i jeres bælter. Heller ikke en taske til rejsen, eller 2 kjortler, eller sko, eller stav. For en arbejder er sin føde værd. Når I kommer ind i en by eller landsby, så spørg efter, hvem der er det værd, og der skal I blive boende, til I rejser. Når I kommer ind i et hus, så ønsk fred over det. Er huset det værd, skal jeres fred komme over det. Men er huset ikke det værd, skal jeres fred vende tilbage til jer selv. Men vil nogen ikke tage imod eller høre jeres budskab, så forlad det hus eller den by og ryst stød af jeres fødder. Sandelig siger jeg, de skal gå Sodomas og Gomorras land tåbeligere på dommens dag end den by. Se, jeg sender jer ud som får blandt ulve. Vær derfor snille som slanger og enfoldige som duer. Tag jer ak for mennesker. De skal udlevere jer til domstolene og piske jer i deres synagoger. Og I er blevet stillet for statholdere og konger på grund af mig, som et vidnesbyrd for dem og for hedningerne. Men når de udleverer jer, så vær ikke bekymret for, hvordan I skal tale eller hvad I skal sige, for det skal blive givet jer i samme stund, hvad I skal sige. For det er ikke jer, der taler, men det er jeres faders ånd, som taler igennem jer. En bror skal udlevere sin bror til døden, og en far sit barn, og børn skal rejse sig imod deres forældre og få dem dømt til døden. Og I skal hades af alle på grund af mit navn. Men den, der holder ud til enden, skal frelses. Når de forfølger jer i en by, så flygt til den næste. Sandelig siger jeg, I når ikke til ende med Israels byer, før menneskesønnen kommer. En disciple står ikke over sin mester, og en tjener ikke over sin herre. Det må være nok for en disciple, når det går ham som hans mester, og for en tjener, når det går ham som hans herre. Har de kaldt husbunden Beelzebul, hvor meget snarere, da ikke hans husfolk."
Lad os bede. Gud, vi har lyttet til dit ord, sådan som du har givet os det i vores Bibel. Ord fra dig, ord talt til din menighed til alle tider. Giv os så ved din hellige ånd at kunne tage det til os, som ord til os og vor tid. Bed om, at du vil salve os ved din hellige ånd, både til at tale og til at kunne høre og tilegne os. Amen. Det er et nøgleafsnit i Matthæus evangeliet, som vi har lyttet til. Evangeliets beretning om Jesus. Kapitel 10 er det andet af 5 store taleafsnit, som Matthæus har valgt at bringe sit stof i. Kender til, at i nogle kapitler forud, der har vi bjergprædikenen, Og så har vi altså her udsendelsestalen længere fremme, er der lignelseskapitlet, og der er et par kapitler omkring endetiden. Det er sådan samlede gengivelser af det, som Jesus havde at undervise sine disciple og sin samtid om. Versene forud for Jesu tale i kapitel 10, de første vers i det, som blev læst, og de sidste vers i kapitel 9, samler jo ligesom opsummerende op det, som var Jesu program, og som udfoldedes i kapitlerne forud. Det, som jo er sagt allerede i kapitel 4, da Jesus begyndte på sin virksomhed, hvor der står, Jesus gik omkring i hele Galilea, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse blandt folket. Og så får vi beretningerne om, hvordan Jesus vandrede rundt i Galilea, og han talte til mennesker, han mødte mennesker, der var syge, og helbredte dem. Hvis I ser på overskrifterne over de forskellige afsnit, også i det umiddelbart foregående kapitel, så vil vi se, hvordan det er den ene helbredelsesberetning, der afløser den anden. Jesus underviste og prædikede, og Jesus helbredte. Det var hans program. Ikke to deltidsstillinger, om jeg så må sige, men to sider af den samme sag. Den sag, som jo kommer klart frem også i kapitel 4 i Matteus evangeliet, når der står, at fra da af begyndte Jesus at prædike, omvend jer, for himmeriget er kommet nær. Himmeriget er kommet nær. Det var virkeligheden, som Jesus repræsenterede, i og med at han kom, talte og helbredte. Rigets nærvær fandt sit udslag også i det, at syndens konsekvenser, altså sygdom, nød, timelig nød, blev afhjulpet ved Jesu hænder. Og nu bliver det så opsummeret igen her i kapitel 9. Jesus gik omkring i alle byerne og landsbyerne, underviste i deres synagoger, prædikede evangeliet om riget og helbredte al sygdom og lidelse. Præcis som vi har hørt det ved indledningen til Jesu virksomhed. Jesus gik omkring, læser vi. Han var ikke stationær. Han var opsøgende. Jesus gik fra det ene sted til det andet, for kaldet til Guds rige og hjælp til mennesker, som sad fast i forskellige former for nød, skulle ud så vidt som overhovedet lod sig gøre i Jesu virketid. Bredest muligt. Og store folkeskarer samledes omkring ham. Der er jo lavet Jesus-film i forskellige variationer, og i dem alle sammen ser vi, hvordan de trængtes omkring Jesus, for mange, mange mennesker havde brug for det, som han bragte. Og endnu flere ventede. Og Jesus favnede dem i sin frelserkærlighed. Vi læser, at Jesus så, at de var vanrygtede og forkomne som får uden hyrde. Og han ynkedes. Sådan var han i sit sindelag over for mennesker i både fysisk og åndelig nød. Mennesker, som var givet denne verdens fyrste i vold, og derfor led. Jesus kom dem i møde, rakte sin hjælpende hånd ud, talte sit frelsesord, og mennesker flokkedes om ham. Og så kom Jesus til kort, læser vi. Kom til kort i forhold til den overvældende store opgave, som var hans. Den store høst. Høsten er stor, konstaterer han, men arbejderne er få. Det var vanskeligt at række ud og nå alle hjørner af høstmarken. Og så siger han, løsningen er, bed høstens herre om at sende arbejdere ud til sin høst. Sådan var løsningen, udfordringen dengang, ved høstens herre. Og sådan er det til enhver tid, så længe indhøstningstiden varer. Og denne missionsbøn må vi da også tage til os. Ved høstens herre om at sende arbejdere ud, for der er endnu tilbagestående dele af høsten, som skal bjerges hjem. Og så kalder Jesus selv høstarbejdere. Jesus kaldte og udsendte sine 12 befuldmægtigede sendebud. Sådan som vi læste om det, eller hørte om det, i begyndelsen af kapitel 10. Og vi får navnene på den. De 12 apostle. Apostelbetegnelsen angiver ikke bare det, at man er postbud, men det angiver en fuldmagt, en ambassadørtjeneste, om vi vil. Ambassadører for Jesus, sendebud i Kristi sted, siger Paulus. Det er det, som det drejer sig om, når Jesus her kalder nogen ud af flokken og betror dem en opgave som indhøstningsarbejdere. Der foregår i kapitel 10, om så må sige, en stafetoverdragelse. Jesus leverer en stafet videre til de 12. Med fuldmagt, med myndighed, med kraft fra ham selv. Og i denne sendelse, som foregår i kapitel 10, er du så både geografisk og etnisk begrænset. De skal nøjes med at gå til de fortabte for Israels hus. Ikke til hedningerne, ikke i samaritanernes byer, men til de fortabte for Israels hus. Så jeg har haft en voldsom forkølelse, men jeg håber, det går. Skyller lidt en gang imellem, så går det vel. Det var en begrænset, en afgrænset sendelse dengang. Men den sendelse blev jo senere universel, når vi når hen på den anden side af Jesu korsdød og opstandelse. Og han siger til sine disciple, gå derfor hen og gør alle folkeslagene til mine disciple. Og Paulus kan jo sige i brevet til Timotheus, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. Det er i sandhed en stor høstmark, der er tale om at få indhøstet. Men Jesus giver så her i kapitel 10, i denne udsendelsestale, uanset at den på det tidspunkt var geografisk afgrænset, så giver han nogle basismarkeringer, som gælder også i den universelle sendelse, altså også i det, som vi er kaldet til i vor tid. Vi har en del af stafetløbet, om man så må sige, som vi skal tage vare på, som sendemenighed og som udsendinge, ambassadører for Kristus i vor tid og på vores steder i sendelsen til alle folkeslag. Lad os bare ganske kort prøve at opsummere, hvad er det, Jesus minder sine disciple om? Ja, for det første, at det er et nådekald. I har fået det, vers 8, I har fået det for intet, giv det for intet. I er Guds nådebørn. Det, som I har at gå med, det er noget, I selv har modtaget ganske gratis, ufortjent. Så giv det der videre, vidt og bredt af nåde. Gud har mange gange brugt engle som sine sendebud. Men når det drejer sig om at få frelsens evangelium videre ud, så kalder han mennesker, frelste syndere. De, som er nået er kaldt ind i hans rige, til også at gå videre med rigets evangelium i dette nådekald. Det var det første. Og så for det andet, så går de altså med en uddelegeret Jesusmyndighed. De er ikke ude i eget ærende. De er ude i Jesu ærende. Det er ham, der har sendt dem, og det er ham, der udruster dem med myndighed og med indhold i det, som er deres sendelse. De er Jesus-repræsentanter, akkurat sådan som ambassadører i vores tid er repræsentanter for den nation, de repræsenterer. At fornærme en ambassadør er at fornærme den nation, som han repræsenterer, for han er, om man så må sige, Danmark i udlandet, hvis det er en dansk ambassadør. Disciplene, apostlene i deres sendelse, var Jesu mund og hænder der, hvor de færdedes. Vi har en sang, en missionssang, som vi har sunget ganske meget. Din rigssag, Jesus, være og skal. Hører vi den på tysk, så synes jeg, at den siger endnu mere klart det, som det her drejer sig om. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christ, synger de tyskere. Sagen er din, Herr Jesus Christus. Sådan må en udsending for Kristus vide det. Det er ikke min sag. Det er hans. Og det er hans ærende. For det tredje. De var altid undervejs. Undervejs til de endnu unåede. De skal ikke slå sig til ro nogen steder, men om man ikke tager imod dem, jamen så må de videre til næste sted. De er altid undervejs, for det er Jesus fødder i bevægelse. Når de er sendt på hans vegne, så går de omkring og går videre ud, akkurat sådan som Jesus gjorde det. Og næste punkt, det er indholdet, programmet, det de skulle. Og læg så mærke til, hvordan det, der siges til apostlen, som er deres ærende, jo helt præcis svarer til det, som Jesus var optaget af. Prædik, helbred, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. En tjeneste med mund og hånd, som Jesu. I Jesu navn og ved Jesu kraft skulle de formidle det, der var hans værv, videre ud, der hvor han ikke fysisk nåede hen. Så meget i al korthed om det, som var basiselementer i sendelsen. Men så kommer størstedelen, og det vil jeg gerne understrege, størstedelen af talen jo handler om, hvordan de kunne forvente at blive modtaget. Jesus forbereder sine udsendinger på det, som de måtte blive udsat for i denne sendelse. Oplæsningen nu afbrød vi jo i kapitel i vers 25, men dermed er vi så omtrent kun halvdelen igennem kapitel 10. Der er en yderligere halvdel af kapitlet, hvor Jesus fortsætter i nøjagtigt samme skure, som han slår ind på i sidste del af det oplæste. Vel, en blandet modtagelse. Nogle gange vil de blive modtaget positivt i accept, ja. Andre gange i ligegyldighed. Og så det kender vi til. Men ikke mindst understreger Jesus jo for sine disciple, sine apostle, at de kan forvente en radikal modstand. Ja, at det ofte vil være normal situationen for dem. De var sendt med glædesbud. Skulle forkynde evangeliet om Guds rige, der er kommet nær. Omvendelse til syndernes forladelse og nyt liv med Jesus. Og de skulle formidle de mest vidunderlige konsekvenser af Guds riges nærvær. Hjælpe syge til at blive helbredt, opvække døde, rense spedalske, drive onde ånder ud. Så måtte det i hvert fald blive positivt modtaget. Nej, siger Jesus, jeg sender jer som får blandt ulve. Og så meget ved vi i hvert fald om forholdet mellem får og ulve. At bliver de to sat over for hinanden, så trækker fåret det korteste strå. Det er på ingen måde spændende og morsomt at være får konfronteret med en. I skal hades af alle, siger Jesus i vers 22. Han taler om forfølgelse i vers 23. Retssager. Piskning. Dødsdom. I sandhed ikke lyse udsigter. Og når vi så har læst det, og ligesom switcher over til disse uger, måneders aviser og tv-udsendelser, så er der en ejendomlig overensstemmelse. For er det ikke noget af det, vi læser og hører om? Syrien, Irak, egyptiske kristne i Libyen, kristne, der forfølges, kristne, der henrettes på den mest barbariske vis, bare fordi de er kristne. Ambassadører for Kristus. Og så er teksten jo i allerhøjeste grad aktuel. Det er det udmærkede tidsskrift, som jeg håber, nogen af jer holder, og så mange af jer, flere af jer gerne måtte holde. LM's tidsskrift Budskabet har et tema her for første nummer i 2015, der hedder Forfølgelse. Fordi det er aktuelt. Og det Jesus sagde her i kapitel 10 hos Matthæus udsendelsestale, var jo ikke sådan et enkeltstående pessimistisk udsagn af Jesus. Gang på gang gør han efterfølgelsens vilkår klart for sine venner. Efterfølgelse. Ja, det er faktisk det ord, der bruges i Nyt Testament om at høre Jesus til. Efterfølgelse. Følg mig, sagde han, når han mødte mennesker. Det indebar ikke noget med, ikke bare noget med at være sådan sympatisør, tilhænger, meningsfælle. Men det betød noget med at være i Jesu nærhed og dele kor med ham. Være optaget af det, der var hans sag, Guds riges sag. Og for nogen blev det et meget radikalt sporskifte. De forlod deres garn, deres fiskegarn og fulgte ham. Eller tolleren Levi, der brød op fra tolboden og gik ind i Jesu følge. Holdt sig nær til Jesus, hørte ham, var vidne til hans undergerninger. Og senere stod frem som aktive vidner. Vi kan ikke lade være, sagde de, med at tale om det, vi har set og hørt. Med denne indre overbevisningsglød, for de var hans efterfølgere. De var en del af fællesskabet med ham. Han var herre, og de var tjenere. Han var mester, og de var disciple. Helt til rådighed for ham. Havde vi læst længere nede i kapitel 10, så ville vi have set, hvordan Jesus oven i købet taler om, at forhold til ham skal gå forud for vores forhold til vores allernærmeste, forældre og søskende. Den, som elsker far eller mor og søster højere end mig, er mig ikke værd. Om det undrer os, så undrer det der samtidig endnu mere. For det at være knyttet sammen med familiære bånd var noget meget, meget elementært og væsentligt. Men Jesus forventer og lægger hen til sine disciple, at de skal være totalitært knyttet til ham. Og Jesus indlader sig ikke med det på nedslag i prisen. Heller ikke over for den rige unge mand. Sæl alt hvad du har, kom så og følg mig. Det blev et nummer for godt for den rige unge mand, han gik. Og Jesus lod ham gå. For at følge Jesus indebærer med Jesu egen ord at fornægte sig selv. Dagligt at tage sit kors op. At give afkald på alt sit eget og have sit eget liv. Det er alt sammen ord, som Jesus har sagt til sine venner, sine efterfølgere. At tale om Jesus efterfølgelse uden omkostning er et totalt meningsløst eksperiment ud fra Nytestamentet. Det skal vi sige til hinanden i dag, ud fra teksten. Kald, Jesu kald, er ikke til en hobby, sådan lidt ud i periferien af vores eksistens, men det er til en total eksistens sammen med Jesus. Når Paulus præsenterer sig i Romerbrev 1 som apostel, så kalder han sig Jesu Kristi træl. Doulos hedder det på græsk. Det betyder slave. En livegen. En, der er totalt overladt og hengivet til sin mester. Altid til disposition. Søg først Guds rige, siger Jesus. Det forventer han af sine efterfølgere. Jeg er bange for, at det er en side af kristenlivet, som vi i vor del af kristenheden langt på vej har fortrængt. Fordi det matcher så dårligt med vores tid. Vi er jo til servicering. Forventning om, at Herren vil i sin omsorg må passe mig op i alle mine behov. At Gud må være til rådighed for mig. Sådan lidt efter velfærdssamfundets kriterier. Guds ords tale, Jesu tale om Kristus efterfølgelse, er mere karsk. Men hvor man er bevidst om det, bliver der anderledes dynamik over kirke og menighed, end det vi kender til. Det siger også nutidssituationen noget til os om. Og Jesu testamente til sine 12 venner, skal torsdag aften, var jo for det første noget om at blive i mig, altså ligesom grenen er knyttet til træet, og ikke kan næres uden den er hægtet sammen med vintræet, sådan kan I heller ikke uden at være i kontakt med mig. Det var et punkt. Men en stor del af Jesu tale til disciplinerne den aften, drejede sig om præcis det samme som det vi her møder. Når verden hader jer, så skal I vide, at den har hadet mig før jer. Og grunden til, at verden hader jer, det er, at I er bundet til mig. Det var, hvad Jesus gerne ville forberede sine disciple på. Og passage efter passage i apostlenes gerninger fortæller os jo, at sådan var virkeligheden på de første kristne. Retssag efter retssag, forfølgelse, piskeslag. Apostlene har som myndighederne lod dræbe med svær. Det læser vi om, sted efter sted i apostlenes gerninger. Og i den sidste bog i vores bibel, og hans åbenbaring, er jo blevet til, fordi Johannes var blevet forfulgt og deporteret til Patmos. Og der møder han åbenbaringen af Jesus, som den, der har magten. Det var altså ikke undtagelser, men normal situationen for urmenigheden, for Guds folk. Det forventelige. I må ikke undre jer, siger Johannes i sit brev. I må ikke undre jer, hvis verden hader jer. Sådan er det forventeligt. Hvorfor? Ja, vores tekst siger det med flere forskellige udtryk. I vers 18 hedder det, på grund af mig. På grund af mig. Og i vers 22. Og I skal hades af alle. På grund af mit navn. Altså fordi Jesus blev hadet, så må de, som repræsenterer ham, forvente nøjagtigt det samme. Disciplen må dele kår med deres mester, hedder det i vers 25. Det, der er den dybe grund til, at kristne chikaneres, at kristne forfølges, at kristne dræbes, det er identifikationen med Jesus. Denne verdens fyrste har mobiliseret sig mod frelseren, og dermed også mod hans ambassadører. Det er den virkelighed, der ligger til grund for verdens had. Vi er døbt til at høre Jesus til at være et med ham. Mærke med korsets tegn til et vidensbyrd om, at vi skal tilhøre den korsfæstede frelser, vor Herre Jesus Kristus. Så er had og forfølgelse, der er ikke et udtryk for at være sluppet af Gud og glemt af ham. Det er jo snarere et udtryk for at være forbundet med Jesus. Og det underlige kan siges af apostlene, da de forlod rådet efter at være blevet forhørt og pisket. Apostlenes gerninger 5. De blev agtet værdige, sagde de. Takkede Gud, for at de var agtet værdige til at blive vanæret for Jesu navns skyld. Og så fulgte jo en periode med blodvidner i tusindvis, da evangeliet i de første århundreder banede sig vej ud til Romerrigets yderste kroge. Masser af mennesker satte livet til. De af jer, der har været turister i Rom, har givetvis også været i Colosseum. Meget skete i Colosseum. Mange interessante ting foregik i Colosseum. Men et kors i en af siderne i Colosseum vidner om det, som også skete, nemlig at kristne i stort tal der blev ofre. Bare fordi de var kristne. Selv havde det sådan, at jeg for mange år siden var i Colosseum. Følte jeg stod på hellig grund. Der var dem, der svigtede jer. Fornægtede Jesu navn. Men den ene efter den anden holdt ved. Og døde. I Kristusbekendelsen. Og martyrernes blod blev kirkens udsæde, siger man med et slagord. Ja, sådan skete det. De kunne slå dem ihjel, men der kom nye til. Og det var ikke slut med forfølgelserne i oldtiden. Mange har sagt til os, at netop vores generation, netop vores tid, er den tid med den stærkeste, den mest vidspredte forfølgelse af kristne nogensinde i verdenshistorien. Det er virkeligheden. Og det er jo sørgeligt. Aktuelt, når vi selv ser tv i disse små. Kina, Sovjet, Østtyskland, Albanien, Etiopien, Kambodja, Nordkorea, Syrien, Irak. At møde nogle af de folk, og møde rapporter om nogle af de folk, der har stået i disse situationer, gør en ydmyg. Jeg kunne nævne mange af dem, som jeg har mødt i Østtyskland. Men jeg vil nævne Gudina Thomsen, en nær ven, generalsekretær med Kan Jesuskirken i Etiopien. I de år, da kejseren faldt og revolutionen, den marxistiske revolution, tog over. Han talte frimodigt. Man sagde til ham, Gudina, det er nok en god idé, om vi hjælper dig ud af landet. Hvordan skal jeg kunne svigte Jordan, når jeg har formanet og tilskyndet dem til at stå fast i denne krisetid, sagde Gudina, og han blev. Jeg sad over for ham på hans kontor. Ja, de sagde bare. Hun havde besøgt derude og talte om situationen for de kristne i landet. Gudina Thomsa blev lidt fjern i blikket, da han sagde, hvad må det koste? Hvad må det koste? Han forventede vel ikke, at jeg gav svar. Han gav heller ikke selv svar den dag. Men det gjorde han kort tid efter. Da han blev taget og stranguleret. For sit frimodige Kristusvidensbyrd. Hvad må det koste? Ja, den sætning har boret sig fast i min bevidsthed. For ham var det noget totalitært at høre Jesus til. Det havde bemægtiget sig hans eksistens, hans tanker. Hans færd, han kunne ikke svigte Kristus. Og nu stod han over for et totalitært regime, og så bragede det, som det gør i dag, over for kommunismen i Nordkorea, islam i Mellemøsten. For mange, mange år siden efterhånden var jeg til evangelisationskonference i Lausanne, det der blev til Lausanne-bevægelsen, som stadig eksisterer. Der var en aften, der var sat særligt af til det, man kaldte the hard places. De hårde steder. De vanskelige steder. Og vi mødte repræsentanter for de steder, hvor der var forfølgelse for Kristi navns skyld. Det skar sig dybt ind i ens bevidsthed at møde disse stålsatte Kristusvidner. Og så navnlig at notere sig, at netop de steder gik evangeliet frem, og stadig nye blev vundet. For sådan er det jo. Paulus beskriver det i 2. Korintherbrev 4 med ordene, døden virker i os, men livet, altså Kristuslivet, i jer. Gud kan fremme sit værk, også der, hvor den onde går hårdest på, i forfølgelse, i efterstræbelse. Og under alt dette, siger Paulus i Romerbrev 8, mere end sejrer vi ved ham. Sådan er Guds rige virkeligheden. For dødsrigets porte skal aldrig få magt over Jesu menighed. Det løfte følger hans folk. Uanset den virkelighed, som Jesus altså i denne udsendelsestale forbereder sine disciple. Frygt ikke, for dem, der kan stå læge med det hjælp, kan Jesus sige. Vi kan føle, det er en noget fjern virkelighed for os at tænke på. Men den er jo ikke fjern, når vi får verden omkring os trukket tæt ind på livet af os. Jeg ved ikke, om man synger den mere. Nogle af os har været med til at synge, da vi var yngre. Det må koste, hvad det vil. Men jeg vil hjem til himlen. Der er nogen, der ikke bare synger den i højstemte situationer. som synger den med livet som indsats og betaler prisen. Vi skal ikke søge modstand, martyrium, forfølgelse. Vi skal ikke være åndelige fakirer. Men vi skal bede for dem, der også i dag erfarer den virkelighed, helt konkret erfarer den virkelighed, Jesus her taler om. Og vi skal ruste os til og bede om Herrens hjælp til, at vi må kunne holde stand, om det skulle blive sådan for os. Jeg får vist lov til lige at tage et par minutter til at referere et indlæg i debatten for nogle år siden. Der var nogle missionærer fra Nordkorea, der tog til Afghanistan og blev sat fast, og nogle af dem blev dræbt. Og så gik diskussionen herhjemme i pressen. Er det forsvarligt at sende missionærer sådan et sted hen? I dag? Og nogle missionsselskaber var hurtigt til at rykke ud og fortælle, vi er ansvarsbevidste arbejdsgiver, så vi holder os lidt tilbage på den slags. Budget fra Israels missionen skrev, hør nu, hvor besværligt og farligt må det være at dele evangeliet med andre mennesker, at være missionær? Er det i orden, at bedsteforældrene mundvære deres børnebørn? At ens egne børn drilles i skolen, man udsættes for chikane fra naboerne? At man risikerer at miste sit job? At man udsætter sig selv for livsfare? Eller man udsætter andre for livsfare? Hvor besværligt må det blive? Må det koste livet? Jeg gerne minde om, at det at møde folk fra de andre etniske grupper i Danmark, muslimer, som tager imod Kristus til frelse, det er at udsætte dem for fare. Er det forsvarligt? Det er et spørgsmål fortsætter ikke kun for den enkelte missionær eller for kristne messianske jøder, altså Israels missionær, eller for os som missionssender og missionsselskaber. Lad os gøre det i lyset af missionshistorien og i lyset af den forfulgte kirke i dag. Hvis missionærernes sikkerhed havde fået første prioritet, skulle man aldrig have sendt missionærer hverken til Afrika eller til Mellemøsten. Dengang var det ikke terrorangreb, der slog missionærer ihjel. Det gjorde sygdomme, epidemier, og de døde som fluer. Men når de havde begravet kollegaen, så bad de missionsselskabet om at sende en anden. Forfulgte kristne, som i dag deler evangeliet med familie eller naboer, må overveje, hvilke konsekvenser det kan få for dem, ved deres vidnesbyrd, for dem der ved deres vidnesbyrd kommer til tro. Vil det bringe deres liv i fare? Hvis ja, skulle de så hellere holde de gode nyheder for sig selv? Som missionsvenner, missionærer og missionsselskab, skal vi handle klogt, ansvarligt og ikke unødigt udsætte os selv eller andre for fare. Men hvis bekvemmelighed og sikkerhed er styrende argumenter i mission, vil mange mennesker aldrig få mulighed for at forholde sig til evangeliet. Og mange mennesker vil aldrig nogensinde have mødt evangeliet til frelse. Der er ting i disse forhold, som må få os, der har åbnet for missionsindsats i Tyrkiet, til at reflektere og bede. Men vi skal lade vores liv dominere af, at vi hører Jesus til. Vi har ham som herre. Og strammer det til, så må vi bede om fasthed i troen. Og så over enhver trængselstid lyser Jesu løftord. Vær frimodig, jeg har overvundet verden. Og Jesu løftord, da han skiltes fra sine venner. Jeg er med jer alle dage. Det gælder også ind i disse forhold. Og så får vi frimodigt vandre med ham. Og lad os så bare høre, hvad det var, Kai Munk sagde. Det skal være det allersidste. Kai Munk havde sin måde at sige det på. Lad dem bare hovere langfredag, sagde han. Lad dem spotte langfredag. Vi lurer dem påskemorgen. Amen. Herre Jesus, vor frelser, du har i dag talt alle vores ord til os. Vi beder om, at vi må se også i disse sandheder, dit nærvær, og giv os frimodighed til at følge dig som dine altid. Og vi beder om, at du vil tage hånd om dem, der i dag lider forfærdeligt ondt, fordi de bekender dit navn. Hold dem fast i troen på dig, og lad dem bekræfte sig, at du er nær alle dage og i alle situationer. Ja, det beder vi dig om. Amen.